Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Nacionalistička populistička stranka Švedske demokrate proglasila je pobedu desničarskog bloka na izborima održanim u Švedskoj. Kriminal, migracije i problemi integracije su teme koje su dominirali u kampanji. Na krilima tih tema napravili su veliki rezultat sa oko 20% glasova, što se smatra značajnom prekretnicom za švedsku politiku. U kampanji su obećali da će Švedsku ponovo učiniti sigurnom. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin, a u današnjoj emisiji razgovaramo o pragmatičnosti desnog populizma i izborima u Švedskoj. Naši sagovornici su Aleksa Filipović, doktorant, i Jovica Pavlović, istraživač saradnik Instituta za evropske studije. U Agori Radio Beograda 2, kao što sam već i najavila, Aleksa Filipović, doktorant, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Pavloviću, dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da krenemo upravo od vas, gospodine Pavloviću. Vi ste živjeli nekoliko godina i jedan deo obrazovanja ste stekli upravo u Švedskoj.
Tako je, zapravo najveći deo obrazovanja. Ja sam imao, da kažem, tu privilegiju da tamo završim i srednju školu i osnovne studije, a i master studije. Tako da u periodu od 2005. do 2011. godine, da kažemo, sam boravio u Švedskoj.
A vi se zanimate za desni populizam, pa je to na neki način ugao i blizina vašeg univerziteta i uopšte bavite se pre svega desnim populizmom u skandinavskim zemljama.
Da, tako je. Ja sam na Fakultetu međunarodnih odnosa Sankt-Peterburškog državnog univerziteta u Rusiji i baš eto zbog blizine Sankt-Peterburga celom skandinavskom regionu bilo mi interesantno da proučavam fenomen desnice u Skandinaviji, desnog populizma, zato što su to partije koje polako, kao što već vidimo, ne samo što dobiju na popularnosti, nego imaju potencijali da budu u vladajućim koalicijama tih zemalja.
Da li su vas iznenadili rezultati izbora, gospodine Pavloviću?
Pa mislim da nisu. Otprilike su se očekivali rezultati koji imamo, dakle socijaldemokratska stranka kao najjača stranka sa levog spektra, sa levog strane političkog spektra, je osvojila 107 od 349 poslaničkih mesta, što je jak rezultat koji ona standardno ostvaruje. A sa desne strane smo imali moderate, odnosno stranku umerenih, koji su takođe ostvarili neki rezultat koji je u rangu onoga što oni mogu očekivati. Nije ni iznenađenje ni to što su Švedske demokrate kao radikalno desna stranka uzele najveći broj glasova na desnom spektru, dakle na desnoj strani političkog spektra, tako da su rezultati manje više onakvi kakvi su se mogli očekivati i kakvi su bili i na prethodnim izborima 2018. s tim što je ovoga puta malo više glasova otišlo desnici, pa je stoga i ona u poziciji da formira novu vladajuću koaliciju.
Inače, kada ste vi tamo živjeli i učili, koliko se zapravo tada govorilo o stranci koja je zapravo pravo pravcato iznenađenje?
To je bio baš interesantan period u tom pogledu, zato što je to upravo bio prvi uspon te stranke i njen dolazak na neki politički mainstream. Dakle, 2005. godine njen sadašnji lider Jimmy Åkesson je preuzeo stranku i već 2006. je reformisao tako što je istisno najekstremnije radikalno, da kažemo, pronacističko krilo i krenuo je da je rebrendira u smeru da ona bude prihvatljivija, da upravo dođe u situaciju u kojoj je danas. U to vreme oni su i dalje bili tabu tema, dakle 2006. godine mislim da su imali ispod 2% na parlamentarnim izborima, dakle nisu prešli cenzus od 4%. Već 2010. godine pojavljuju se prvi put u parlamentu i tada kreće aktivno da se govori o njima. Dakle, pre toga oni su bili na marginama i nisu ozbiljno uzimani u obzir kao neka stranka o kojoj treba razgovarati. 2010. se situacija promenila.
Vi pratite razvoj upravo ove stranke, odnosno njeno rebrandiranje. Šta je presudno po vama?
Kako je to kolega Pavlović rekao, da, švedski demokrate jesu bili tabu temu u Švedskoj, pre svega zbog njihovih korena. To je partija koja je osnovana krajem 80-ih od strane pripadnika bivših nekih neonacističkih ili radikalno desnih organizacija i pokreta i partija u Švedskoj. Između ostalog, neki od važnijih članova osnivača bili su i veterani dobrovoljačkih SS divizija, na primjer Nordland ili Viking, koje su bile izuzetno sa zloglasnom reputacijom, pogotovo zbog njihovih ratnih zločina na istočnom frontu. Na primjer, Gustav Ekstrem je jedan od tih bivših pripadnika SS divizija. Opet, isto kao što je kolega Pavlović naveo, da, oni nisu uopšte uspevali da prodru do švedskih građana, do švedske javnosti, baš zbog toga što su na njihovim mitinzima uglavnom ukupljali skinheads, neonaciste, desne radikali i tako dalje. Ali presudni ipak bila, recimo, 2005. godina, kada na unutarstranačkim izborima pobeđuje mladi Jimmy Akison, koji je pre toga bio pripadnik pokreta omladinski pokret i partije umerenih, to je recimo nam tako centristička partija, pa je posle prešao omladinski pokret švedskih demokrata i to je bio, mislim, i dalje, on je i dalje vođa partije, on je izuzetno jedan talentovan čovjek i za politiku i za marketing i njegove vize je to što je doprinalo da se ta partija rebrandira. Kako se to postiglo? Tako što je, kako to naveo kolega Pavlović, znači očistili su se ti pronacistički krajnji radikalni, desno radikalni elementi, promenio se sam izgled partije, na primjer ranije simbol partije bilo ruka koja drži baklju sa vatrom koja podseća na švedsku zastavu, to je čist fašistička simbolika, promenjalo se u jedan cvetić lep koji je inače flora karakteristična za Švedsku. Potpuno je partija postala, da kažem, umekšana sa svojom ideologijom, sa svojim političkim programom. Krenula je da se predstavlja kao partija koja okuplja porodične ljude, omladinu, koji društvene mreže su iskorišćene do maksimuma, tako da ste mogli da vidite, na primjer, na Instagramu fotografije Jimmy Akisona sa kučićima, sa mačićima. Na njihovom sajtu sada stoji predsjednik partije okružen kravama na selu, znači pokazuje se taj jedan pripitomljen, da kažem, imidž partije. Mada i do dana, danas postoje neki članovi koji eto mogu da budu asocirani sa nekim neonacističkim, da kažem, ideologijama, ali to su sada pojedinci, više to uopšte nije sistemski unutar partije i sam Jimmy Akison se strašno trudi da udalji švedski demokrat od bilo kakve asocijacije sa neonacizmom, sa fašizmom ili sa prošlošću te partije.
A kako su reagovali na ovo što su neki njihovi članovi obeležili 80 godina od napada Nemačke na Poljsku?
To je nekako ispalo dosta kontroverzno, pošto nije bilo jasno iz tih mailova da li se prostavlja zapravo što je Nemačka napala Poljsku ili se obeležava datum što je Poljska napadnuta od strane Nemačke. Tako da su njihovi politički protivnici, pre svaka iz redova socijaldemokrata, odmah to iskoristili da pokažu, vidite, ovaj dalje postoje nacističko nasleđe, slavi se Nemačka invazija na Poljsku. Dakle, sa te strane to je dosta nejasno što je bilo cilj te proslave, ali svakako iskorišćeno u političkoj kampanji. Između ostalog i premijerka Magdalena Andersen je pred nekoliko dana pred izbore rekla u medijima da je izbor za švedski demokrata zapravo nacionalna opasnost za Švedsku, da je to partija koja je asocirana sa nacističkom ideologijom u prošlosti i da Šveđani zato moraju da odaberu pravu političku opciju, to je socijaldemokrate i njihove saveznike sa levog spektra. Dakle, to je jednostavno eto korišćeno kao predizborni marketing. Pitanje je zapravo šta se tu stvarno događalo.
Dem, der ikke har forstået, og jeg dukker op den forkerte dag. Jeg kan ikke
danser uden at smadre noget. Og jeg har altid 14 krydser på hænderne. Jeg bliver for stiv på første date. Og jeg har altid noget mellem tænderne.
Sagovornici današnje Agore su Alekse Filipović i Jovica Pavlović. Nakon poraza na parlamentarnim izborima, švedska premijerka je podnela ostavku. Kao prva žena na čelu švedske vlade, provela je manje od godinu dana. Kako će, gospodine Pavloviću, izgledati švedska politička scena nakon ovih izbora i kakve će sve promjene izazvati ovo kretanje Švedske u desno?
Pa u Švedskoj se, ako gledamo na duže staze, zapravo ne menja puno ta politička scena. Oni imaju 7 tradicionalnih partija i pre dolaska švedskih demokrata u poslednjih 15-20 godina moglo se govoriti u klasičnom teorijskom smislu o partijskom sistemu Kraljevine Švedske. Dakle, gde imate ustaljene partije koje imaju ustaljenu podršku koja raste ili opada nekoliko procenata u odnosu na teme koje su aktuelne, ali dakle da nema većih oscilacija i fluktuacija u tom smislu. Tu su, kao što sam pomenuo, najjače socijaldemokrate koje standardno imaju preko 100 poslaničkih mesta i njima uvek suprotstavljeni moderati, odnosno stranka umerene desnice, koja nije nikad bila toliko jaka, ali je uspevala da formira koalicione vlade u trenucima kada su teme kojima se oni bave prvenstveno ranije vezane za ekonomiju bile značajnije i popularnije. Od dolaska švedskih demokrata to se promenilo zato što su, da kažemo, preoteli glasove moderatima, a ostale desne i stranke centra su stavili na samu marginu. Najveći gubitnik ovih izbora jeste sama stranka centra, kako se zove, upravo zato što se nije snašla u toj polarizaciji švedske političke scene, zato što se išlo ili u krajnje desno ili u krajnje levo. Socijaldemokrate su uspele da se pomere malo u levo, upravo kao i dalje u levo, upravo kao odgovor na dolazak švedskih demokrata, međutim izgubili su i bili su, premijerka posljednja je bila na vlasti samo godinu i pol dana, upravo zato što umjesto izvornog levičarskog diskursa oni su se pretvorili u više u antidesničarski diskurs. I ono što je dominiralo ovom kampanjom, kao što je kolega Filipović rekao, bilo je upravo to upozorenje: mi ne smemo da izgubimo, jer ako mi izgubimo, dolaze švedske demokrate. Dakle, to nije predstavljanje sobstvene politike, nego plašenje biračima onim što će biti ako se naša politika prekine. Ukratko ću se osvrnuti na to zašto je premijerka bila samo godinu i pol dana na vlasti. Ona je došla kao, da kažemo, u četvrtoj vladi socijaldemokrata i zelenih, koje postoje od 2014. godine. Prve tri je vodio premijer Stefan Leven, koji je na kraju u nemogućnosti, to su sve bile manjinske vlade, i u nemogućnosti da sprovede bilo koje reforme za koje se zalagao. On je posle trećeg pokušaja podneo ostavku. Magdalena Andersson se tu pojavila kao, da kažemo, poznato ona lice, ona je bila ministarka financija prethodno, ali opet sveže lice u smislu da je bila prva žena premijer, da je bila neko osveženje u samoj socijaldemokratskoj stranci. Odradila je tih godinu i pol dana na mestu premijera do narednih izbora, kako se ne bi išlo na vanredne parlamentarne izbore, međutim, pošto je njena koalicija, da kažemo, potencijalna, definitivno poražena, više neće biti premijer. Pitanje je da li će ona ostati lider opozicije ili će se tu sada naći neko novo lice socijaldemokrata koje će sebe nametnuti kao sljedećeg potencijalnog premijera.
A bez obzira na ovakav uspeh švedskih demokrata, on ipak neće dati premijera.
Da, tako je, još postoji uvijek takozvani sanitarni kordon između većina partija u Švedskoj, to jest dogovor da se ne sarađuje sa partijama, na primjer, kao što su švedski demokrate. Najvjerojatnije će premijer desne koalicije biti Ulf Kristersson, to je vođa partije Umjerenih, a švedski demokrate su već izrazile jako zainteresovanost za ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstvo pravosuđa ili ministarstvo migracije. Znači, bukvalno sve one resore na kojima su zasnivali kampanju da postoje najviše problema u zemlji. Porast kriminala, pogotovo nasilnog kriminala. Od početka godine bilo, ja mislim sad već više od 48 ubistava vatrenim oružjem, to je na zemlju 10 miliona. Problem neintegracije imigranata u švedsko društvo, problem getoizacije švedskih gradova, gde, znači, postoji bukvalno prigradska naselja gde nema Šveđana, već samo migranti sa Bliskog istoka, problem islamizacije švedskog društva i tako dalje. To je to problem, tu su naravno bili problemi i zdravstva i sistema socijalne zaštite, koje također već do krajnjih granica rastrgnuto sa resursima, s obzirom da ima suviše migranata u zemlji koje ne doprinose svojim radom švedskom budžetu. Dakle, to su sektori koji mogu švedski demokrate da dobiju u eventualnom koalicijom dogovoru, i verujem da će im to biti test da li će uspjeti je zapravo pokrenuti sve te reforme koje su obećavali ili neće biti uspješni u tome kao i socijaldemokrati. Dakle, to je i za njih jedan veliki test ukoliko dobiju takvu odgovornost, da li će uspjeti da sprovedu bilo što iz svog programa u delo ili će možda izgubiti povjerenje svojih glasača i ponovo postati jedna stranka na koju niko ne obraća toliko pažnju kao što je to bilo ranije slučaj.
Gospodine Pavloviću, koje su teme dominirale?
Tema koja je dominirala daleko više od ostalih jeste upravo buduća imigraciona politika Švedske. Kao što je kolega Filipović napomenuo, ideološki vođena politika koja se pre svega okrenula ekonomiji i dovođenju, dakle, stranih migranata i imigranata koji su trebali da popune radnička mesta koja su u deficitu u Švedskoj, i pokazala se totalno neuspešnom. Dobar deo tih ljudi nije završio kao deo radne snage, nego je završio na socijalnom programu, dakle, Švedske, i živi od socijalne pomoći, izolovan u može se slobodno reći, getovima stranaca u kojima starosedeoci ne postoje i ne dolaze. To je vidan problem, postaje sve vidniji i bilo je lako krajnjoj desnici da ga nametne kao glavnu temu izbora. Međutim, to nije bila jedina tema, govorilo se i o drugim temama. Pre svega tu su bile teme vezane za obrazovanje i zdravstvo. Dakle, švedski obrazovni sistem je takođe u velikoj potrebi za reformama i socijaldemokrate su uspele ovo da nametnu kao temu, okrivivši upravo moderate koje je početkom 90. godina kao premijer predvodio Carl Bildt, kao glavne odgovore za sprovođenje tadašnjih reformi koje su dovele do problema u obrazovanju s kojim se Švedska danas suočava.
Podatak koji ste vi izneli na tribini u Institutu za evropske studije da 70% švedske dece pohađa privatne škole.
Da, to je podatak koji je iz prethodnih izbora, tokom prethodnih izbora bio često iznošen i radi se zapravo ne o klasičnim privatnim školama, taman je ovo dobro prilika pojasnim, nego o nekoj vrsti javnog privatnog partnerstva, dakle gde organizacije koje se bave obrazovanjem imaju veliki uticaj na ono što je klasično bila, dakle, državna škola. Opet, to su programi koji treba da se plaćaju i u tom pogledu to jesu škole koje su u klasičnom smislu te reči privatne. Upravo je reforma koju sam malo pre pomenuo početkom 90. godina dovela do takve situacije. Pre toga Švedska je imala sve, da kažemo, državne škole kojima je rukovodila sama država, ali i regije u kojima su se one nalazile. Ideja je bila da se obrazovanje, pogotovo na osnovnom i srednjem nivou, reformiše tako da postane konkurentnije. Dakle, verovalo se ako dođu organizacije koje se bave obrazovanjem da će uspeti da nametnu konkurentnije programe koji će biti interesantniji i da će samim tim navesti i državne škole da pojačaju svoje programe obrazovanja. Do toga nije došlo. Na neki način klasične državne škole su ostale izolovane i njih upravo u najvećoj meri pohađaju migranti i porodice stranaca koje nemaju novac da ulože u obrazovanje svoje dece, dok škole koje su to, da kažemo, poluprivatnog karaktera su sve popularnije i socijaldemokrate su se zalagale za reformu koja će ograničiti zaradu koju škole mogu da ostvaruju, dok je leva partija koja je po nekom mom viđenju stvari može se slobodno karakterisati kao klasična prokomunistička partija, bila čak za potpuno ukidanje tih škola i vraćanje, dakle, na status quo gde su sve državne škole. U zdravstvu su slični problemi. Evo, dao sam juče, mogu i sad da ponovim lični primer. Moja sestra je posle studija ostala da živi u Švedskoj i ona je sada htela da zakaže običan pregled svoje ćerke koja imam 7 godina kod lekara i da bi dobila taj pregled, ona mora da čeka u državnoj, dakle, instituciji, u državnoj bolnici, to jest domu zdravlja, koji su slični kao domovi zdravlja kod nas, mora, dakle, kod lekara opšte prakse, mora da čeka mesec i po dana na pregled. Ako hoće da ide u privatnu zdravstvenu ustanovu koju takođe postoje, tamo je možda nekih nedelju dana kraći period čeka. To je veliki problem.
Šta je to problem sa lekarima, sa nedostatkom medicinskog osoblja?
Glavni problem se opet veže za migracije i zato su švedske demokrate toliko uspešno i uspele da nametnu tu temu tokom ove predizborne kampanje. Dakle, imamo jednu zemlju koja sa takozvanom restriktivnom imigracionom politikom koju vodi od 2015. zbog migrantske krize koja se tada pojavila, i dalje prima standardno preko 100.000 ljudi godišnje kao migrante u, dakle, svoj sistem. Mnogi od tih ljudi su poslovni ljudi koji dolaze da rade i tome slično. Veliki broj i dalje jesu azilanti, iako manje nego u nekim ranijim periodima, ali nebitno iz koje socijalne strukture oni dolaze, to je i dalje 100.000 novih ljudi godišnje koje sistem treba da inkorporira, dakle, i da funkcioniše. Zdravstveni sistem tu prvi puca, zato što je prosto nemoguće tim ritmom ispratiti Dakle, stvoriti novi broj lekara i medicinskog osoblja koji može da se brine o tolikom broju ljudi, i zato se to osjeća na ovaj način. Švedska, naravno, kao i Nemačka, što je ovde dosta poznatije našoj populaciji, prednost daje lekarima i medicinskom osoblju, dakle, u tim migracijama, ali to i dalje nije dovoljno da nadoknade taj deficit lekara. Čak i ako je kod njih situacija zanimljiva, da lekari iz Nemačke idu u Švedsku da rade za veću platu, kao što naši lekari, kao što je poznato, često idu u Nemačku. Da.
A million ways to die. Should have left me way back. Should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
Ecco. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Sagovornici današnje Agore su Aleksa Filipović i Jovica Pavlović. Gospodine Filipoviću, da li se u doba krize liberalne demokratije populizam javlja kao mogući korektiv demokratije?
Pa to je vezano više sa psihologijom ljudi, s obzirom da kada imate, na primjer, neko vreme krize ili kada vi, što kažu, na svom džepu osetite efekte inflacije i toga ste, na primjer, izgubili posao, ili da se nešto jako loše dešava na celom
ili
kontinentu.
Ili to da mesec i po dana čekate na pregled lekara.
Da, pregled lekara, naravno. Vi želite da se vaša situacija što pre popravi i nemate strpljenja da slušate da resursi države odlaze na pomaganje nekih tamo migranata koji dolaze čak iz kultura koje nisu ni slične vašoj, ili, na primjer, pomaganje države koja rata sa jednom drugom državom gdje vi nemate nikakvu emotivnu, da kažem, investiciju u taj sukob. Pa tu je volim da navodim primjer ministarke spoljnih poslova Nemačke koja je rekla da se uopšte ne tiču zahtjevi njenih glasača u Nemačkoj niti toga što će biti eventualni protesti na ulici, da Nemačka mora da pomaže Ukrajinu do samog kraja po svaku cenu. I onda, evo, alternativa za Nemačku koja se smatra desnom populističkom partijom zakazala veliki protest u Berlinu 8. oktobra i tu će izaći vjerovatno ne samo simpatizeri te partije, već i industrijalci, ljudi koji su možda izgubili posao, ljudi koji žele da se ipak političke partije, to su leve i zelene partije, više posvete problemima svojih građana, a ne nekom nadnacionalnoj ideologiji, dakle. Tu je, kako ste rekli, desni populizam ima prođu zato što stvarno govori građanima ono što žele da čuju. Govore da samo mi kad dođemo na vlast nećemo biti, na primjer, kao socijaldemokrate, kao zeleni, kao liberali. Mi ćemo se posvetiti pre svega našim građanima, etničkim građanima, pa onda svima drugima, naravno, ko dođe na red. Ali resursi naše zemlje treba da idu nama. To se zove, neko to zove šovinizam blagostanja, neko to zove nacionalizam blagostanja, to je sada postoje različite mišljenja, ali znači resursi države treba da idu etničkoj populaciji te države, a ne svima redom ko dođe u tu državu. Dakle, to je ta jedna tajna uspeha.
Kako u tom kontekstu razumete stav švedskih demokrata po pitanju pristupanja NATO paktu, po pitanju daljeg prijema migranata? Oni su promenili stavove?
Apsolutno su. Promenili su jedna, dva najznačajnija stava koje su švedski demokrate promenili. To je pitanje pristupanja u NATO i odnos prema LGBT populaciji i donekle status prema Europskoj uniji, jer sve do neke 2019. godine švedski demokrati su bile izrazito evroskeptička partija, čak su zagovarale takozvani švegzit, to jest izlazak Švedske iz Europske unije. Ali onda sa jako dobrim uspehom na parlamentarnim izborima, na izborima za Europski parlament, osvojili su, ja mislim, oko 15% glasova i dobili su 3 poslanika u Europskom parlamentu, odustali su od ideje švegzita i rekli su pa ipak mi ćemo da reformišemo Europsku uniju iznutra i naravno korist Švedski. Dakle, premestili su svoju borbu u instituciji same te Europske unije protiv koje su bili izrazito protiv. Sljedeća stavka na ovim posljednjim izborima, promjena stava prema LGBT populaciji, dok su oni ranije bili kritički nastrojeni prema tom delu društva, sada su se u posljednjem političkom programu prikazali kao njeni zaštitnici. I rekli su da LGBT populacija je sastavni deo švedskog društva, oko toga nema spora, i mi smo jedina partija koja se zapravo bori za njihove interese, jer se mi borimo protiv onih koji žele da ih ugroze, a to su migranti, fundamentalisti, ljudi iz drugih kultura koji nemaju toleranciju izgrađenu prema takvom jednom delu švedskog društva, i na taj način su opet izvršio jedan mali svoj rebranding. Treće pitanje oko NATO, to je jedna izuzetno zanimljiva priča. Švedski demokrate su uvek bili smatrani za anti-NATO partiju, što više oni su u skoro svim svojim političkim programima uvek se zalagali za jedan regionalni zavez između Finske i između Švedske. Znači, da ne zavisi od drugih država, da se izgradi tako jedan moćan vojni savez. I bili su protiv prisustva stranih trupa na teritoriji Švedske. Međutim, od početka 2022. godine, Jimmy Akinson polako menja svoj narativ, da bi u maju ove godine rekao da švedski demokrati ipak podržavaju članstvo u NATO, da neće insistirati, iako je to bilo njihovo predizborno obećanje na prethodnim izborima, da neće insistirati na referendumu u slučaju da se to pitanje pojavi u Rikstagu, i dali su eto svoj glas pogaživši svoja predizborna obećanja. Dakle, da, to je pitanje zbog čega je to uređeno. Moja hipoteza je tako da, s obzirom na pragmatičnu prirodu takvih partija, jednostavno osetili su da je javno mnjenje u Švedske okrenuta ka tome, ka pristupanju u NATO, da neće biti nekih političkih posljedica velikih ako se saglasi sa tom idejom, da će biti možda, da će izgubiti dosta glasova ako budu tvrdokorni svojim stavovima, i jednostavno odlučili su, što kažu, da se povinuju javnom mnjenju, i to su, i vidimo da nisu uopšte izgubili procenat na izborima, što više, dobili su više nego na prošlim parlamentarnim izborima. I još jedna stvar koja je jako bitna, ne postoji direktna pretnja Švedskoj strane Rusije. Znači, ne postoji neka pretnja rata, invazije ili bilo čega drugog, pa čak i rata između NATO-a i Rusije. Dakle, to je jedna dovoljno bezbedna tema oko koje može svako da priča nešto, bez nekih realnih posljedica po samu, naravno, Švedsku, barem u ovom trenutku kako izgleda trenutno situacija u Evropi.
Koliko je zapravo tema rata u Ukrajini dominirala ovim izborima i koliko se o toj temi govori u švedskom društvu i na koji način?
Pa tokom ovih izbora stvarno čovjek začuđujuće nije bila prisutna, u začuđujućoj meri nije bila prisutna zbog svih internih problema o kojima smo govorili. Ona je skrajnuta, dakle, pominjala se, ali stvarno je bila na marginama političke kampanje. Bila je aktivna, dakle, naravno prilikom samog izbijanja rata u Ukrajini, zato što je to promenilo prosto dotadašnji neki status quo u Evropi. I švedsko društvo je tu prilično brzo došlo do konsenzusa oko toga da osuđuju, dakle, rusku invaziju Ukrajine, da došlo je do menjanja, dakle, standardnog neutralnog odnosa švedskog društva, to jest povučenog kada je u pitanju NATO, do toga da se od neutralnosti treba odustati i da se treba težiti ka vojnim savezima, pre svega NATO-u, kako bi se Švedska zaštitila od nekog eventualnog budućeg napada koji dolazi sa istoka. Ali prilično je brzo zatvorena ta tema postizanjem tog jednog opšteg konsensusa koji se i video prilikom izglasavanja u parlamentu oko toga da se krene u proces integracija u NATO. Prosto partije koje su bile protiv toga i u samom parlamentu, to je bila krajnja levica, dakle leva partija, i partija zelenih, brzo su se pomirile sa činjenicama i prihvatile to kao prosto novu švedsku spoljnu politiku, gde nisu videle razloga da se preterano bore protiv nje. Tako da izbori su došli u septembru, prošlo je skoro pola godine od maja, to je već bila zatvorena tema oko koje nije bilo puno polemike.
U Agori Radio Beograda 2, Aleksa Filipović i Jovica Pavlović. Populizam se javlja i kao određena reakcija na proces globalizacije, dok levi populisti primarno kritikuju neoliberalne politike i rast socijalne nejednakosti kao ključni problem globalizacije, desni populisti globalizaciju primarno optužuju zbog povećane imigracije i straha od gubitka nacionalnog identiteta. Kako vi vidite ovaj populistički talas u Evropi?
Pa to je jedna smena elita prirodna koja dolazi. Znači, kada vi imate jedne političke opcije koje su suviše dugo na vlasti, pomalo počinu da žive u svom nekom balonu i nemaju dodira previše sa realnošću. I onda naravno da se tu gubi osjećaj za probleme običnih građana. Sve dok eto, ne kulminira na izborima, jer svi ovi ljudi koji su glasali za švedske demokrate sad na posljednjim izborima, to nisu nužno ljudi koji odobravaju niti njihove pozicije po svim pitanjima, niti možda tu neku njihovu ideologiju, već delom su to iz protesta radili prema socijaldemokratama i levim partijama, da ih na neki način kazne i da ih malo onako prodrmo.
A zašto kažnjavaju levicu?
Zbog toga što nije bila spremna da razgovara o temama koje su bile problematične u društvu, što nije bila spremna da zbog te neke ideologije malo koriguje tu jednu politiku otvorenih vrata za migracije i tako dalje. Ali daću vam ovaj jedan primjer sad kad ste nevali kako to partije menjaju svoju retoriku. Ima jedan odličan primjer u komšiluku Švedske u Finskoj. Pandan švedskim demokratama u Finskoj su partija Finaca, to jest znana ranije kao istinski Fini, sada se zovu partija Finaca. Rebranding je bio 2011. godine. 2015. godine partija Finaca pod vodstvom tadašnjim vodstvom Timo Soinija, veterana finske politike, ostvaruje izuzetno dobar uspeh na parlamentarnim izborima za Finsku Edu Skuntu i osvaja negdje, ako se ne varam, oko 19% glasova. I biva pozvano da formira koaliciju sa centrističkim i desnim partijama u Finskoj. Što je učinila? Međutim, tokom sljedećih dve godine Timo Soini polako sve više i više umekšava stavove svoje partije, pravi sve više kompromisa sa svojim koalicijnim partnerima, pogotovo oko pitanja Europske unije. Inače, sama partija Finaca je naslednica, da kažem, agrarnih populista u Finskoj, jer u Finskoj je veoma podeljeno društvo između sela i grada, između siromašnog sela, bogatog i urbanizovanog naravno grada. I jaka platforma je bila za partiju Finaca euroskepticizam i borba protiv Europske unije. Međutim, Timo Soini sve više i više išao na ustupke, što je kulminiralo unutar stranačkim izborima 2017. godine, gde je vlast u partiji preuzeo Jussi Halla-aho, koji se smatrao tvrdom struju unutar partije Finaca. I on je rekao, nema više nikakvog prilagođavanja koalicijim partnerima, mi nastavljamo sa našom izvornom politikom i kome se to sviđa super, kome se ne sviđa doviđenje. I šta se desilo? Koalicijni partneri su odustali od saradnje dalje sa partijom Finaca. Sam Timo Soini je bio izuzetno, da kažem, razočaran time što se dogodilo u samoj partiji, tako da je ocepio deo poslanika u parlamentu i deo ministara koji su bili u koalicijnoj vladi. Formirao je takozvanu plavu reformu, to je bila jedna privremena partija koja, mislim, više ne funkcioniše u Finskoj. I partija Finaca je spala na nekih 7-8% podrške. Sljedećih, prošlo je svega nekoliko godina dok se eto nisu vratili, da kažem, ponovo stali na noge i sada trenutno pod vodstvom Jussi Halla-aha, koji se stvarno vratio na jednu tvrdokornju politiku, već ima nekih između 16 i 20% podrške. Parlamentarni izbori u Finskoj su 2023. godine, znači za Edu Skuntu, i vidjet ćemo da li će sada partija Finaca ponoviti svoj izborni uspeh iz 2015. godine. I ako uđe u koalicijnu vladu, da li će ostati pri svojoj izbornoj politici. To je jedna zanimljiva lekcija možda za švedske demokrate, šta može da se desi ukoliko stvarno uđu u koaliciju i krenu da umekšavaju svoju politiku. Možda im to donese više glasova umerenih glasača, ali možda to napravi i rascep unutar partije i pojavi se neko mnogo tvrdokornije krilo švedskih demokrata kao što je to bilo ranije.
I privodeći polako današnji razgovor kraju, za koga je glasala Srpska zajednica, a za koga migranti?
Opet, to je, može da bude samo jedna moja lična procena i utisak, pošto statistika naravno ne postoji jer su glasovi privatni po prirodi, ali generalno ranije su, dakle, za vrijeme da kažemo, pre 20 i 30 godina, dok je ta švedska politička scena bila ustaljena, srpska, odnosno i ranije jugoslovenska zajednica su tradicionalno glasale za socijaldemokrate, između ostalog kao i sve kao i svi doseljenici u Švedskoj. Sada se to poprilično promenilo i zavisi i od klasnog položaja, prosto kako se ko sebe doživljava u Švedskoj, dakle, da li doživljava sebe kao Šveđanina ili kao doseljenika, i od toga dosta zavisi. Ono što je moj lični utisak, prosto iz nekih ličnih poznanstava, da i dalje ljudi pretežno glasaju za socijaldemokrate koji su našeg porekla odavde. To nije mali broj ljudi. Za vreme dok sam ja tamo živeo, neka je statistika bila da u samom gradu Stokholmu ima više od 30, možda i do 50 hiljada, dakle, Srba koji tamo žive, a da sve ukupno sa, kako oni nazivaju, Jugoslovenima, ima i do 100 hiljada ljudi, gde je taj broj išao na nivou cele Švedske i do 150-200 hiljada. To je opet teško za reći, zato što Švedska ne vodi javnu statistiku o etničkom poreklu svojih građana, nego ih sve smatra državljanima Švedske, tako da je uvek teško doći do tačnih podataka koliko ima ljudi iz koje zajednice tamo. U svakom slučaju, tradicionalno doseljenici glasaju za leve stranke, pre svega socijaldemokrate, s tim što se na ovim izborima pojavila jedna mala muslimanska stranka koja je, baš kao i demokratske, švedske demokrate sa desne strane, uspela da nametne temu muslimanskog stanovništva i njihovog položaja u Švedskoj, i uzeli su jedan broj glasova koji je bio za mnoge iznenađujući, ali opet ne dovoljno veliki po mojim nekim utiscima da utiče na krajnji ishod izbora, ali njihovo vreme verovatno tek dolazi.
Ostaje mi samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za današnje gostovanje u Agore Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Yeah. yksi ruusu on kasvanut laaksossa ja se kaunisti kokoista. Yksi kulkija poika on nähnyt sen.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ratko Ristić, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.